ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን እንተሆነውን ከም ኢትዮጵያን ዝበሉ ብዙሕነት ዘለዎን ሃገራት ግና ፌደራሊዝም ዝሓሸ ስርዓት እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ጀርመን ብሪታ ዋግነር ገሊፀን። ጉጅለ ልኡኽ ሒዘን ናብ ክልል ትግራይ ዘምርሓ እተን ኣምባሳደር ምስ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘተና ኣለዋ። ሙልጌታ ጽውሃ
ኣብ ቤት ጽሕፈት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዘተኻየደ ዘተ ኣብ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ጠመተ ዝገበረ ምንባሩ እየን እተን ኣምባሳደር ድሕርቲ ዘተ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ዝተዛረባ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ከተማ ጎሳን ከተማ ዓድዋ ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት ዘድሀበ ዘተ ከም ዝተኻየደ እየን ተዛሪበን። እተን ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕቤት ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ለውጢ ጀርመን ትድግፎ እያ ኢለን እቲ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርድኦ እናፅዓርና ኢና ክብላ እውን ተዛሪበን። ምስ ስርዓት ፌደራሊዝም ተታሒዙ ከም ዝተዛረበኦ ድማ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ብዙሃነት ዘለዎን ሃገራት ዝበለፀ ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ እቲ ናይ ስርዓት ምርጫ ግን ንኢትዮጵያውያን ዝምልከቱ ኢለን
Federalism is always a very good system.
ስርዓት ፌደራሊዝም ብዙሃነት ህዝቢ ንዘለወን ንከም ኢትዮጵያ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ተመራፅን ጽቡቕ ስርዓትን እዩ። ኣብዚ ጠመተ ክግበረሉ ዝግባእ ግና ነቲ ፌደሬሽን ዝመስረቱ ክልላትን መንግስቲ ፌደራልን ዝመርሑ ሓይልታት ሚዛኑ ክሕሊ ይግባእ። ሚዛኑ ዝሓለወ ርክብ ውፅኢታዊ ገብሮ ነቲ ስርዓት። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያውያን እዩ። ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ሃገራት ግና በዚ ስርዓት ውፅኢታዊ ይኾኑ እዮም እየን ኢለን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጀርመንን ዘሎ ርክብ ነዊሕ ዓመት ዘቑፅረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተን ኣምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣገንዚበን። እቲ ትማልስ ተኻየደ ዘተ ኣብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ጎታን ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተጀመረ ክልቲኣዊ ርክብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምዃን እውን ተገሊጹ እዩ። ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተ ዘስላሴ ኣብርሃ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልምዓት ሓይል ሰብ ማሕበራዊ ፀገማት ሓባቢርካ ምፍታሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላውን ታሪካውን ርክባት ንምሕያል ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም።
ቅድሚ ኢሎም ስምዕነት ዝገበርናሎም ኣለና ብወገን ጎታ ተክግበር ኣለዎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተክግበር ኣለዎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግበራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘይጀመርናዮም ነገራት ኣለው። ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ክኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ክሕግዙና ዝግብኦም ማለት እዩ። ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ሪኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተመክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ማለት እዩ። እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር ነሰጋግሮ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኪቡ ዝሃቦ መብራህር እውን ነዚ ሓጋዘይ ለ ዝወስድ
ጎና ጎኒ እቲ ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኪቦም ዘለዉ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም